Fleira ef ekki hvað sér hljós á umræðu lokinn atkvæðagreiðslu frestað tekið fyrir 14. dagskrármálið öryggi raforkuvirkja leiðsluveitna og raffanga stjórnarfrumvarp 671. mál þingskjal 1099 nefndarálit 1342 önnur umræða til máls tekur framsögumaður umhverfis og samgöngu nefndar háttvirtu 9. þingmaður Reykjavíkur norður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Hér erum að ræða mál sem umhverfis- og samgöngunefnd hefur haft til meðferðar og varðar öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga. Í nefndarálitinu er getið gestakomu til nefndarinnar vegna þessa máls og umsagnir sem nefndinni bárust frá Samtökum atvinnulífsins, Samtökum verslunar og þjónustu og Sigurði Stefáni Ólafssyni. Frumvarpið er flutt til þess að undirbúa innleiðingu tilskipunar Evrópusambandsins samræmingu laga aðildarríkja markaðsetningu raffanga sem notuð eru innan ákveðina spennumarka og er fjallað það í grunnkröfur sem gerðar eru til rafhanga annarsvegur og kröfur fullnægjandi rafsegul samhæfi vara sem falla undir tilskipunina hinsvegar. Þessar tilskipanir kom í stað eldri tilskipana sem hafa verið innleittar í íslensk lög með reglugerðum og grundvelli laga öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og rafhanga. Tilskipanirnar fela í sér markaðseftirlit sem mannvirkjastofnun mun sinna en getur einnig farið faggildri prófunastofu að prófa vörur og meta hvort þær uppfylli ákvæði laganna. Í frumvarpinu og þessi sérstaklega getið í nefndarálitinu er fjallað að kveðið verði skýrt á það í lögum að bannað sé að leggja háspennur línur í lofti yfir íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, aðra byggingar og íþrótta og útivistasvæði. Jafnframt er kveðið á bann við að reisa slíkar byggingar undir háspennur línum. Hingað til hefur verið óheimilt að reisa byggingar undir slíkum línum þar sem umhverfis þær er ákveðið helgunarsvæði. Bannið hefur hins vegar ekki verið mjög skýrt þar sem það hefur að vissu leyti verið falið innan tæknileg ákvæði staðla. Með tilliti til réttaröryggis og öryggisborgarna verður að telja rétt að kveðið sé skýrt á bannið í lögum. Nefndinni bárust í þessu máli athugasemdir Samtaka verslunar og þjónustu varðandi stöðu faggildingamála hér á landi og tekur nefndin undir athugasemdir og vísa til umfjöllunar í áliti nefndarinnar frumvarp til laga breytingu á lögum brunavarnir. Í þessu máli gerð sambærileg tillaga gildistökum eins og í hinu fyrra máli sem ég gerði grein fyrir hér áðan. Höskuldur Þórhallsson var fjarverandi fyrir afgreiðslu málsins en ritar undir álit þetta samkvæmt heimild í fjórðu málsgrein 18. greina starfsreglna fastanefnda Alþingis. Ásta Guðrún Helgadóttir og Róbert Marshall voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndar álitið rita auk þess sem hér stendur Höskuldur Þórhallsson, Katrín Júlíusdóttir, Haraldur Einarsson, Elín Hirst, Svandi Svavarsdóttir og Vilhjálmur Árnason.
Fleira verki hvað þau hljósar umræðar lokinn atkvæðagreiðslu frest